Yohane ọchre ẹwà kinkan a yẹ kinkan yẹ yẹ Yohane enwoma no aidi kan no afẹ ni yẹ be kọ the four verses no Yohane adansi a odi wo Kristo Yesu ho se Yesu eba asase so oba asase so se onipa nanso na oyo nyankopon hallelujah ọchre said nia ewo ho frim fiti ase nia yatie nia yadi ye ni ehunu nia yehwei na yadi ye nsa ekan wo enkwasem no ho na enkwa ni yi ni ho kirei na yehunu na yedi ho adanse na yeka dan kwa ani agya no wo ho na eyi ni ho kirei yen no ho asem kiremo onyame honhom na onam Yohane so epeja Yesu Kristo no wa odi achre yen enti ose nia yehunu na yedi yatie ena ye ka kiremo na monso yen enya ayonkofa na ye ayonkofa no ye ni agya no ene ne ba Yesu no na ewo ho ye kire yen mu bremo na yen enije awie peye nia ewo ho efi mfiti ase yen hwe the first verse no nia ewo ho efi mfiti ase utaya ye di echre we ni sebeya ye behu Yohane adanse a odi fa Yesu Kristo ho said Yesu aye onyankopon ba enti ose nia ewo ho fi mfiti ase Jesus Christ has always existed oyo onyankopon ti ni okase nia ewo ho fi mfiti ase a na kire said owo ho dida 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 ye frɛ no obi amon na ɔno ɛna ɔbɔ ade nti ɔse nia ɛwɔ ho fi mfiti ase Yesu Kristo na ɔwɔ ho ansa ne ewiase ɛba ɔno ɛna ɔyɛ onyankopɔn te asefo a afei ɔno no ɛwɔ ɛnkwa ɔno no ɛwɔ ahoɔden ɔno no ɛkura tumi ɛne nti ɛna ɔse nia ɛwɔ ho fi mfiti ase hallelujah nti yɛwɔ agyenkwa bi a ɔno de da biara ɔwɔ hɔ na ɔda so ɛwɔ hɔ ɔnyɛ obi foforɔ bi na mmom ɔnyɛ obi nso a sɛ bimprɛ aduasa afei ne waba ɛna yɛ bi a yɛpɛ sɛ ɔyɛ ne ho sɛ obi a wasiesie no foforɔ na mmom ɔno na ɔbɔ adeɛ nyinaa ɛnti no ɔnyɛ nipa foforɔ bi afei na ɔba no waba bɛtoto nneɛma nyinaa foforɔ na mmom ɔwɔ hɔ deda nti ade a ɛsɛ sɛ yɛhyɛ yɛn nkuran ne sɛ nea a yɛsom no ne nea a yɛagye no adi no ɔwɔ hɔ fi mfiti aseɛ na ɔda so te ase ara halleluya ɛnti no ma yɛn nsom sɛ Yesu Kristo ɔwɔ hɔ fi mfiti aseɛ ɔyɛ onyankopɔn ba na ɔne onyankopɔn na ne ɛwɔ hɔ nti Yohane ɛkyerɛw ne asɛmpa no ɔse mfiti aseɛ no na asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ne nyankopɔn na ɛwɔ hɔ na asɛm no ɛyɛ onyankopɔn wankwati asɛm no anyɛ biribi a wɔyɛe halleluya wɔnam no so na ɔyɛ ade nyinaa halleluya ɛnti nea ɛwɔ hɔ fi mfiti aseɛ sɛnea Yohane ɛkyerɛ no nea ɛwɔ hɔ fi mfiti aseɛ ɛna ɔse nea yateɛ nea yɛde yɛn ani ahu wahu nea ɛwɔ hɔ fi mfiti aseɛ ɛna afei nea yateɛ nea yɛde yɛn ani ahu no wankan nea ɛwɔ hɔ fi mfiti aseɛ one nea yateɛ two nea yɛde yɛn ani ahu hallelujah nea ɛwɔ hɔ fi mfiti aseɛ nea yateɛ nea yɛde yɛn ani ahu yate wɔte ne sɛn nea ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ Yesu Kristo ɔba asase so sɛ onyankopɔn nanso ɔwɔ nipadua nti no wɔn wɔte fii n'anum ɛnyɛ obi a na ɔyɛ honhom na mmom ɔba asase so nti no Yesu bɛyii ne ho adi kyerɛ wɔn ama wɔte fii n'anum na afei wɔte fii n'anum no nso no wɔn nso wɔde wɔn ani ehu no fiili fiili yaagan ni Hallelujah. Nti obi beka se Yesu Kristo ana wa mani padua imu na nti no se wo pese ben Yankopon ase se wo yi ni padua yi na wo de ye bibiara nti sa Yesu Kristo oyo Yankopon ba nti ni ayo ho finfiti ase ni ya ya den ya tie ani ni aye hu enu na ye di ho adanse e kire mo. Hallelujah. Enti wati fi Yesu Kristo nankasa nanum. Talking kind. Asempa ne sani amati okiroye eti enum eti nsia eti nsu ni nyina. Yesu Kristo ba asase so ema okirekire osuru sani a Onyankopon dahini ne te. Enti no Yohane nsu enso na oka owo hobi ena ose ntini ayate. Enti oti se Yesu e kan kwaje sem. Wati se Yesu empo echrechre enti nfia miensa wani Kristo Yesu enante ye enti ma obi mfatro nchrechre wo se Yesu wa masasi su se ipedua na ayi asenu ani suwu no efi ho ti ni ayo ho finfiti ase ni ayate ni ayehu nfia miensa wani nante ye. And a fe won one kasan sudi ni hua ni story ni suhua dance ye. Bible echre said, or basa siso, wo kumuno, wo sieno, or sorry, ni nyina no, yohania ochra krate di hua dance se onya ni pedia, or dip say asen ya su wo kumuno. Na no na Bible echre said, a ho enna, asen ya no su enna, or rompeni nye, to me die, any. Radia nyina na ogu won fo ewa asenua no so na odi asun konim enti no oka Yesu a oba ni padua mu a omije ni padua na odi ni san asenua no so afa oka Yesu Kristo a wo wu ya afa wo sie no no afa osori enti sa okin ka asempa no senia Matthew echro eti edionu mwachi eni chichemu enkronu a odi Kristo Yesu owusori ho adanse se obi ameni padua mu a ebeden wewu na Yesu ewi na Yesu osori nti na wo bepe se won no empo empe obi ensi Judas Iscariot anemu ewo asumafo nu mu no won adi bibi to ho ana asembi to ho se won enpe obi a won eni Kristo Yesu anante na won adi won achi na fe won adi ni usore ho eni ni winu nyina ho adanse so ka asomafo no nyuma eti baako nchichemu adi onu baako ho a nti no wo pe obi a obedi Kristo Yesu ho adanse na wama waba beka asomafo du mienu no ho mra Judas Iscariot crampo won no ofi mu koye no na wa ope obi a won oni Yesu anante na oni Yesu wate afi Yesu anum na wate afi wahu Yesu na nwanwade oyeye ipedua mu no enti no na Yohane eka ho enti ne ewo ho finfiti ase ne yate ne yedi ani ahu ena fe ne ayasom. Hallelujah.
Amen.
Enti ye ka no kra kire mu se Yesu oyo Onyankopon denso oba ni padua mu enkwaje ho adwuma nti no na hia se oba Bible echre wo Hebrew funguma ne etimienu chichemu du nan ekosi du nu mu no se kinkan ya won se Bible no echdi ho adanse set na se emma no enya ho nam ni moja bi nu nti no saa na ehia se ono nso fa ni padua yi na onya ho nam ni moja bi ama onam owuo so a obewu no etu wan a won kwanda wasasi su owo hohunti da won ayenkoa enti onipa ba no ba asasi su onipadua mu na obenya nipadua na obenya moja na ohwia ni moja gui enti ni Yohane ID ho adanse no osini aye hu ni aya tie ni aya som. Hallelujah.
Amen.
Okase ni aya som a na nye se oni Yesu nam no sa no so no mu akeke na momu no so kase ya somu a na kire se odi o ka bibi o pese o kire se And send you how Yesu can ya won't cream. And I Yesu ankasa apart from that, the literal Yasomunsu and unsu di hua dance is said, Yesu nsu o yo nyanku pomba nensu na o nipedia. Ain't you know? So king kind, senior asempano, etra yen ewo asempano senior look at you know, it yet you know nine, Luke 24:39. Oh, sorry, Echino. Sanya, yes, you call you in who the Echira and a Suyafono. Na eh, yes, you Echira one say, I'm part. We woo no, I'm sorry. Now, or some my any don't pay any nipedia. Ain't you know, or no dear, oh, we know, I'm sorry. Now, or sorry, ewo nipedia fufrum. Ain't you know, nia yasum. Hallelujah. Nia yasum. And yanum nipe duye ino saudi ye bonia e kan hon hon e si mkwaji hon e kwain. Hallelujah.
Amen.
Ena fe niya yasom no enso no otwa su se niya yasom a eye enkwa semu no niya yasom no eye enkwa semu enkwa ni yi ni hon chirey na yehuni na yedi hu adanse enkwa no yi ne ho echre enkwa no ene Kristo Yesu enti ena yeto dwum no se hina no to make jinkwa oh hina
no to me jinkwa
oh Jesus oh to me jinkwa oh monta mama hina te amra ono ankasa eni nkwa ntose na nkwa ni yi ne ho kirei wo ho Jesus ano wanya nkwa. Hallelujah. Osi na yehunu na yedi ho adanse na yeka dan kwa eni agya no wo ho na eyi ne ho kirei yen no ho asem ekiremo Yohane na ekasai onkronkron na namnu mu ekasa. But a hano verse 2 no enkwa eyi ne ho kire no enya Yohane se ono no mra na ohu Yesu se onya the privilege of seeing him in the body no and 19 eka na menso mika se enkwa no so eyi ne ho akire me. Hallelujah.
Amen.
Na menso mehunu na ne ho adanse na me di na ye ka dan kwa ani agya no wo ho na eyi ne ho kire ye no ho asem e kire mo den na yen ya yen su ya pam fufurum ye kire ye di ho adanse se yen su enkwa na yi ne ho adi a kire yen ti ye hu Yesu Kristo ohunan mu a Bible e kire nse ye hu ne se biem nemom se obi wo Yesu Kristo mu a oye abodi fufuru enti Kristo Yesu a oye honhom nanso oba asase so ahonam na sese wo wi no osie no na osori no na sese waba betna yemu no yan agidifu mprempre no enkwa na ba betna yemu enkwa na yi ne ho adi a kire yen ye huno na ho a ye huno ene yadwen sakra ene yemfoforo ye. Hallelujah.
Amen.
Enti no ni amenu so me di ho adanse se me huno enkwa ne se sese wawo me fufuro menya ohunamu biem menifo ebiem asikire ne se mehunu na madansi di nyina ne awofofura menya ene ti ameten nkwa no enka wo mabrabom na odasuara ene me ekasa na okirekire me nti wasina ye ka dan kwa ene agya no ho na eyi ne ho ekire yen no ho asem ekire mo eni asem ayeka se Jesu Kristo ono ne dan kwa oni agya no na wo ho emprempren wa ni ho akyerɛ yen na na ya wai ni huadi achira ye no e de awofufuru ya breyen ama ye hu sania ote ye ti ni nka ye ti ni kasa onam na sensu kasa achira yen na ye nya enkwa eburu so. Hallelujah. Enti enkwa no yi ni hu adi chire Yohane num na yensu enkwa no yi ni hu adi achira yen. Verse 3 no ose ni aye hu no no na yatie ni aye hu no ni ayatie e na ye ka chire mo na mo nso yen ayonkofa na ye ayonkofa no ye ni agya no ene ne ba no Yesu Kristo e na ewo. Yohane e kasa no na o kasa e di ama asafo no a eye the 4th century asafo no na nanso no yenso no emreyin mu sa asem ya eno so e ho e ma yen as it says ni aye hunu ye hunu bibi ye hunu wasakra yen yati bibi yati akere se one agya no e na wo ho se se yene no nsu awa yonkofa na sa yonkofa yene agya ene oba no ewo no wonkronkron na ada sa di akere yen enti ye wa yonkofa yene agya ene oba no ewo na sa yonkofa no edi enije kese ena ebre yen enti obi ntimi enka se obetimi edi nini padua yi aye bone ana obechichi nuani bi na nuani bi aha ebetimi ne aben onyankopon asikire ne se yedio ye ni o entimi mfema ye nyankopon but ye de ni padua nso ye bone de a bema ye ntimi emme onyankopon Yesu Kristo ebai enti osi ni aye hu ni ayate ni aya som ena ye di hu adanse kire mo na ya dance aye di no ama ya mamanya ntranhyensem set ye ni agya no ene oba no ewo ayonkofa. Hallelujah. Ye ni agya no ni oba no ewo ayonkofa enti enye bibi fufuru bia set ene obi ba ba be kire o set which you said the anyway na wudi said the anyway e ma ma nyame ana said uni pedua wudi ye boni bia nso a ene de enka honhom ye pese ye kire said uni pedua wudi ye boni a eno no ebeka honhom ebe sai uni nyankopon tem aduane de ense uni nyankopon tem enti no ne e ma ye ne agya ne nyayonkofa no ene Jesus Christ a ono no obewuji ye na fe wa ma ye nya enkwa eni awie sa da enkwa no enu na na dey ama ye timi ben onyankopon enti ye nhwe sa ne men Yesu e ba asase so sebe ya ye betimi enya onyankopon tem chenko na ye ni onyankopon so e betimi ayon enya ayonkofa ye di kan ayonkofa no e ma ye onyankopon agye ye tum. Hallelujah.
Amen.
Onyankopon agye ye tum aduane emma ye emma onyankopon enye ye ntum nemom Yesu a ye yaba ne nche no ono no a ye ji na di se oyonyankopon ba no ye nam no so ena emma onyankopon agye ye tum ye ni padua ye de ye bone emma onyankopon enye ye ntum afei ni a emma onyankopon ye ne ni nya yonkofa no enso ene se sese no ye timi eben no ni ani onyankopon so etimi ekasa. Hallelujah.
Amen.
Afei yetimi edi yan haw ni yan dadwe nyina eto no so enye obi fufuru bia na sese ye betimi edi yan dadwe ni yan haw akọ no so se ejo onyankopon a onam ni doba Yesu Kristo so di ne ho bebo afori ma yan na oba ni paduan bewuji yan bone no enu na o kire sese sei ni ana one eja no ho no a sese wada ne ho edi no yensu yene agya no e wayonkofa na yonkofa no ama agya na giatum ayonkofa no ama yetimi ene agya no wotwaka ayonkofa no ama yetimi ni oba no so e wotwaka ayonkofa no ama yetimi de yehoto oba no ni agya no so. Hallelujah. Sa yonkofa yewo no nti no ema yetimi enpo e de yehoto no so se ni aye hia bia no odibe maye. Hallelujah. Ni aye hia enye ni aye pe nemum ni aye hia bia no odibe maye Afe ayanku fano ensu ema ye timi enya reshemu set. Wa maya huwadina yebe timi edi edi boni. Eni ensofya su wa ye mbra asitina imo. Enti na yuhani echre set. Sa ayanku faa yani ejano eni obano ewono. Sa ayanku fano enusu ena ema yen enije ewie peye. Hallelujah. Ayonku fano ema yenije wie peye asichira ni se miwa onyanku pombia oba asasi soa odini ho betu ho bo afori maami na enuntinu mini na yonku fano ema mitimi edi boni sunkunim ema mitimi efi ni aye sohwemu ema mitimi di nsohwe sunkunim na fe miwa enida suni arehemu se de binu nsunu owuo eye ni pedua mu wudie se mini pedua kura se yeburu na se esia ayonku fa mini ejo nyankopon ne ne ba no won nti no ne oba obefa asase so se ni pedua na owu ma me no se mini pedua kura ewu a ebe nya nkwa hallelujah san kwan no enti ena ochre se na num nti ena ema yanije ewie peye ewo verse 4 no hallelujah nti yesu ba asase so Sebeya ebema yenije ewie peye sebema yemni onyankopon benya ayonkofa sebema ebema yenida su ewo se yewukra yebenya enkwa eni awie sebema ebema yen etimi edi boni ene owusu enkunim hallelujah ni nyina ni se oba asase so se onyankopon nanso na oye nipa Wanya bwanida, sani ya Bible, echre yenu. Enti no, Yesu Kristo, oye unyankupon eba. Nyaminu dini huwa dansi echre ewo. Petro, nguma etosu mienu no. Eye eti bakun, nchichemu eye dunsiano. Osina afe enya anotu sem, ena Yadi nefede fesem eka sa unkwaji eni Kristo nen munyamo unyaye echremo. Nemo mra onyan munyam kasifi ejanon cheno. Na yensu yewoho. Na yeti eni efisuruka se uyini midoba osomeni. Nti Yohane edi huwa dansi na Petro nsudi huwa dansi. 2 Peter chapter 1 verse 16. Ediko na wie ho nyina no nti petro enso di ho adanse se yesu eba asase so e wo nipadua mu e na matio enso di ho adanse e wo kristo yesu a wo bo na su e wo nsuo mu no yohane osu bo ni edi ni ho adanse na matio e chro no osi na mra na yesu kristo yohane ehu no no Odi ni huwa dansi chile se oyi ni nyamiye gwema oyi yasi boniko. Yohane epe se enka omo Kristo Yesu esu. Na Yesu Kristo eka se mewye nye peye. Enti se wa ameni peduye mua. Nka bede nanku wakonsuo mua miyabonesu. Enti no ma obi nchire chire nchire chire boni se. Yesu Kristo wa ameni peduye mu. Eba sa na chile se ende enkwaji. Nipa eme nyankwaji. Enti Yohane di huwa dansi. Matthew di huwa dansi wa nesubo. Na Bible edi huwa dansi se onyen mo nyam kesi. Ewa bipa mo nyam kesi e shre yeno. Ni nyina di huwa dansi se. Onyanku pwani bano. Oba sa asiso. Befa kwa tibiatu no honso. Obe uji ye mkwa. Sa mkwa jino. Eno ene sese ye som. Na ye timi epim kwa nim. Na ye ma atron chile chile bi me faya jwin. E ma ye ntinase yebe tinase e didi anom na nipedye aseno. Bi timi eka se. Muma ye nom mumi ye nibi ye u ani ye u adeke mwashi. Ni audi nipedye ibe ye biyano. Ebe ka uhun huma. Weni betiti uhono. Na uwa landi o bebia. Wa beke sa adeke mua shia. Ube tinka sek. Bebi e o bebi. Ewurade emwa yɛn.
Amen.
Na nia yehu. Nia yati. Nia di yɛn sa som. No kran kyerɛ kyerɛ. A di kɔ nkwagye. Enkwagye ho adwuma asɛse yɛ. Ɛwɔ yɛn Kristo abnamontu yi mu no. Yɛn fɛn tutu ase. Ɛma obi nso mfɛduane ɛne ahomeda ɛne nneɛma a yɛkyikyi ɛnso ɛyɛ nnuane a yɛ fɛmfɛm nneɛma no ɛnyi yɛn nkwagye ɛhu mfi hɔ. Na afei nso moma obi nso ɛnkyerɛ yɛn sɛ wobɛtumi abɔ berɛ bia lose life sɛ sɛ yesu asɛnnua no so no wawu ade agye wo nti no nipadua nso wobɛtumi de ayɛ bɔne biaa. Hunu ampa ara sɛ yesu ne wu a ɔwuiɛ no ɔwu ma yɛn sɛ ɔde yɛn bɛbɛn onyankopɔn enti ɔse nanka yɛne agya no ne ɔbɛ no anya ayɔnkofa na saa ayɔnkofa no ɛde anigye kɛse adi abrɛ yɛn. Yɛnigye nyinaa ne sɛ the word became flesh and dwelt amongst us. Asɛm no bɛyɛ honam na ɔbɛtena yɛ mu na ɛhu no sɛ agya ne dɔba kora a ɔdom ne nokorɛ ahyɛ no ma. Halleluya. Ɔno na yɛne ne wayɔnkofa. Enti nkyerɛkyerɛ biara a ɛyi Kristo Yesu si nkyɛn na ɛde ɔhonam mmɔden mmɔ sɛ mebɔ mmɔden sɛ mɛkɔ sunsum wiase mebɔ mmɔden sɛ mɛkyere kɔm adaduanan na me nipadua yi ayɛ nyangaa na ama honhom no a ɛte me mu no atumi abɛn nyankopɔn a ɛnyɛ wo nipadua a wodi ne nya ebinom kora kɔɔ saa berɛ no mu kora ebinom kora atumi ɛsɛ wɔ nipadua yi sɛ ɛbɛyɛ a wɔn honhom no ɛbɛbɛ nyankopɔn no na mmom no nyame ba Kristo Yesu a waba abɛtena yɛn mu no ɔno na ɛsɛ sɛ yɛ nipadua yi a ɔde ama yɛn no yɛn nso yɛde si hɔ sa afɔrebɔde ɛte ase te da no na Paul ɛreka kyerɛ Romanfo sɛ enti anuanom gyina nyankopɔn mmɔborɔhu so ɛtu mu fu sɛ momfa mo nipadua nsi hɔ sa afɔrebɔde a ɛte ase nea wode wo nipadua yɛ biara no sɛ wode kɔ aguamammɔ mu o sɛ wode kɔ atoro mu o sɛ wode kɔ abosonsum mu o ɛka wo honhom a ɛno no ɛmma wo ntimi mmɛ nyankopɔn anɔpa yi awurade se menkyerɛw sɛ yesu ɔbɔ ahonan mu ɔba bɛwu gyee yɛn w'asɛnnua no so ɔwu yi maa yɛn na ɛnɛ da yi ɔde ne honhom aba abɛtena yɛn mu yɛnam no so ɛma yɛne agya no wayɔnkofa saa ayɔnkofa no ɛde anigye brɛ yɛn kra ne yɛn honhom na ɛno no ɛna ɔrekyerɛ sɛ enti no ma obi mfa nkyerɛkyerɛ bɔne bi ɛmɛkyerɛkyerɛ yɛn na mmom yɛnsɔ nea yɛahu nea ɛwɔ hɔ fi mfitiaseɛ mfitiaseɛ asɛm no asɛm no ɛyɛ kristo asɛm no ɛyɛ kristo ɔwɔ hɔ dedadeda obiamɔ nyame no no wankwati biribi anyɛ ɔno na ɔbɔ ade nyinaa ɔba asase sosɔ nipadua nanso ɔyɛ anwanwade ne nsɛnkyerɛne enti baabi biara mpo ɔyɛ anwanwade ne nsɛnkyerɛne edu baabi mpo a nnipa nso koto no na ɛno ne di ho adanse sɛ ɔgye mpo nkoto wɔ nnipa anim na ɛno ne di ho adanse sɛ mmerɛ no ɔwɔ asase so ha koraa nso no na ɔda so ara yɛ onyame nanso ɔbrɛ ne ho ase kɔ ɔwu mu asɛnnua no so wu mpo na ɛno nti na onyankopɔn ama ne din aburo din nyinaa so sɛ yesu kristo din no ɔsorofo asase sofo asase ase kotodwe ne nankoroma nyinaa sɛ wote jesus christ din a butu na pɛɛ mu ka sɛ jesus christ ɔyɛ awura mu awurade na fa hyɛ agye onyankopɔn a ɔwɔ soro no animuonyam gye ne di na ɔbɛgye wo nkwa Awurade nhyira yɛn na ɔmma yɛn hu sɛ Jesus ɔsɛ ade nyinaa halleluya.
The fire is burning in my soul.